na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Napsal celou řadu knih pro děti i pro dospělé a působí také jako producent, scénárista a režisér. Pod jeho režijním vedením vznikl třeba film Spolu nebo aktuální snímek Jedna noc. Nejen o práci bude už za chvíli mluvit David Laňka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Režisér David Laňka je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme tady hlavně proto, že teď je v kinech váš nejnovější film Jedna noc. To je další z takových ožahavých témat, které otevíráte na filmovém plátně. Film Spolu také nebyl úplně jednoduchá záležitost. Co vás k tomu vede?
Asi to, že mám pocit, že by se filmy měly vždycky dotýkat něčeho, co je společensky palčivý. Protože mám pocit, že těch bezduchých někdy romantických komedií jako až příliš jako moc, že to pak budí takový ten dojem, že se vlastně vůbec jako nic neděje v tom životě kolem nás, že se všichni tak jako uzavírají v takových těch bezpečných bublinách, aby se jich vlastně ty věci, které se dějou venku, nedotýkalo. A já si myslím, že to pak ve výsledku vlastně může způsobit to, že se jich vlastně vůbec jako nevšímáme, že děláme, že jako neexistují. A paradoxně, jak vlastně dřív, třeba za mýho dětství, v době vlastně ještě komunismu, byly věci, o kterých se fakt jako nemluvilo a určitý skupiny, sorty lidí byly tak jako odstrčený mimo takový ty hlavní ulice, tak já mám pocit, že k tomu vlastně jako zase pomalinku začínáme směřovat, ale nikoliv už z toho, že by nám to jako mělo vadit, že ty lidi nejsou jako dostatečně dobrý jako ta masa, ale vlastně z toho důvodu, že nás jako rozrušují.
Berou nám ten klid.
No. A já si myslím, že to je jako špatně. Takže já nechci jako brát svým divákům samozřejmě klid, ale chci je nějakým zajímavým příběhem třeba jenom jim tak trošičku pootevřít oči, že takovýhle věci tady jsou a přimět jenom drobnému, úplně nepatrnému jako zamyšlení, co by třeba oni v dané situaci, ve které se ocitnou ty postavy těch filmů, jich vlastně dělali sami.
Náměty si hledáte sám? Nebo za vámi někdo chodí?
Je to takový jako vlastně půl na půl. Někdy přijde sám, což byla zrovna Jedna noc. Nebo vlastně jako můj první film Poslouchej, který má takový mysteriózní nádech a ta situace, která v tom filmu je, že se najednou z autorádia v průběhu jízdy začne ozývat ženský hlas prosící o pomoc, tak ta se mi vlastně skutečně stala na dálnici z Prahy do Hradce Králový, takže celý ten příběh už je pak jenom jako rozvinutý, co to tak mohlo být a proč by to tak mohlo být.
No počkejte, co to tak mohlo být?
No, ty, co věří na tyhle ty věci, tvrdí, že ve chvíli, kdy se vám to stane, a já jsem teda mimochodem pak poznal ještě další tři lidi, kterým se to stalo taky, ne na stejném místě, jako různě jinde po republice, tak každopádně ty, jakože, co věří na duchařinu, říkají, že se to stává v místech, kde někdo umřel nepřirozenou smrtí, že ten duch vlastně není osvobozen a promlouvá takhle do rádií. Mimochodem nepromlouval mi do rádia, ale do CDčka, což právě bylo jako ještě zajímavější, že do toho by vám vlastně jako rádiový vlny neměly proniknout.
Dá se natočit film, který přinese to lehké zamyšlení, nebude to jenom ta oddychovka, a zároveň na něj budou ti diváci chodit? Zároveň se zaplatí?
To je třeba případ filmu Spolu. Všichni jsme v dobrých odhadech, v takových těch hodně optimistických odhadovali, že když se to povede, tak na to přijde 30 tisíc lidí a ono na to nakonec přišlo 90 tisíc lidí. Takže dá, lidi vlastně jsou připravení vnímat i ty trošičku složitější příběhy ve chvíli, kdy jim dáte pravdivý postavy, který znají ze svého okolí. Nebo který mají nějaký styčný prvky vlastně s nima samotnýma. Ve chvíli, kdy si začnete vymýšlet všechny ty možný architekty bydlící jako v přepichových vilách nebo politiky, tak to těm lidem vlastně nic moc neříká. No. Nenapojí se na ně. To si myslím, že je vlastně třeba důvod, proč přežívají ty filmy z 50. až 80. let, že byly o obyčejných lidech.
Co přináší film vám? Ať jako režisérovi, tak jako divákovi.
Je to tak jako zvláštní, že mě když je špatně, nebo něco na mě leze, nebo chmury na mě lezou a nepomůžou ani antidepresiva, tak si pustím nějaký jako film a nemusí být ku podivu vůbec jako zábavný. Jo? Může to být něco jako Vykoupení z věznice Shawshank nebo Spalovač mrtvol, ale prostě jako dobrý film. A mě vlastně to, že koukám na něco, co mě nějakým způsobem obohacuje, tak mě vlastně jako z toho chmuru dostane pryč. Jo? A jako režisérovi mě strašně moc baví práce s hercem a baví mě vlastně to, co já jsem si předtím napsal někde jako v ložnici do počítače nebo v práci nebo v kuchyni u stolu a najednou to začne jako ožívat. Já ještě herce nechávám, aby do toho vnášeli vlastně jako svý věci, tak to mě jako hrozně naplňuje, že najednou ožije ten svět, který já jsem si vlastně jako vymyslel, ale přitom se tím svým vymyšleným světem chci co nejvíc připodobnit jako skutečnému životu.
Říká režisér David Laňka. David Laňka tady mimo jiné mluvil o svém nejnovějším filmu, který se jmenuje Jedna noc. V čem je jiný?
Myslím si, že jiný je v určité syrovosti, která pro český film není úplně typická. Že vlastně mluví přesně o tom tématu nějakých sexuálních live chatů. On je teda v druhém plánu, jako v tom příběhu, ale dotýká se toho, co mě vlastně jako z pozice padesátníka trošičku děsí při pohledu na partnerský intimní život třeba dnešních 20-letech, 30-letech, že se z něj vlastně úplně vytrácí to, čemu já říkám sexuální intimita. To znamená, že ty věci týkající se opravdu jako intimních záležitostí už je úplně dneska normální, že nejsou jenom jako těch dvou lidí, že je úplně normální se někde slíkat. Jsme tak vlastně strašně jako liberální. A já neříkám, že máme být regresivní, jo, to vůbec ne, ale ta běžnost vlastně toho, že vidíme nahý tělo, že vidíme nahý tělo při nějakých jako milostných hrátkách, vlastně způsobuje to, že si toho v partnerství tolik nevážíme. Je to taková jako běžná věc, je to v podstatě první sex je dneska něco jako jdeme na jedno kafe. Jo. Už to nemá tu váhu, jakou to prostě mívalo dřív a jakou si myslím, že by to mělo mít, protože to furt je o nějaký jako úctě partnerský a když to tam nefunguje, tak nebude fungovat ani ten vztah dlouhodobě. A to je něco, na co jsem vlastně jako chtěl upozornit tím filmem.
Jak moc důležité jsou pro vás divácké ohlasy, kritika?
Sleduju to, někdy říkám, jestli nejsem jako masochista a samozřejmě někdy se zamyslím nad tím, jestli jsem to neudělal vlastně třeba nepochopitelně, když čtu někde, já mám třeba pocit, že to tam je naprosto jasný v tom filmu, stačí jenom nějak se nad tím jako zamyslet nad rámec toho filmu. Já ty divácký ohlasy a vlastně i kritický ohlasy sleduju, protože mě zajímá, co ty lidi na to, protože přece jenom pro ty lidi točím a chci vědět, jak přemýšlej. To, co je pro mě vlastně jako zajímavý z hlediska tvůrce, je, že mám pocit, že zase jako strašně už omezenější skupina lidí přemýšlí nad rámec toho filmu. To znamená, vy jim dáte jako film, něco v něm ukážete, něco se v něm říká, ale jako kdyby dnešní divák v té zrychlené době už vůbec jako nepřemýšlel nad tím, co teda ta postava asi mohla dělat předtím, nebo trošku si jako přemýšlet s ní a o ní vlastně, nejenom vnímat to, co vám je předložený. A mám vlastně pocit, že tím, jak je mi těch 50, že se jako trošičku vzdaluju těm mladým, že já samozřejmě stříhám trošku míň v těch filmech, než jsou zvyklí oni. Nemám střih každých 5 vteřin, protože si někdy myslím, že je dobrý k té postavě proniknout vlastně i v rámci trošku delšího záběru. A tam je někdy takový jako rozpor vlastně jako v tom, že oni si pak říkají, no mě to začalo trošku jako možná nudit. Jo, ale je to vlastně jenom proto, že nejsem tak ustříhaný. Takže tohle si z toho beru. A vím, že nenatočím už asi nikdy v životě film, který by zaujal jako mladý, protože je to úplně mimo můj rámec vlastně nějakého jako schopnosti vnímání, rychlosti, zkratkovosti. Nevím, jak to nazvat.
Už se vám někdy stalo, že nějaký divák pochopil tu vaši věc, třeba i knihu, úplně jinak, než vy jste ji vlastně zamýšlel?
Stává se to. Já hrozně rád jezdím vlastně s knížkama na besedy a povídám si s nima vlastně většinu toho času, co tam na té besedě jsem si s těma lidma vlastně jako, nebo dětma, protože píšu pro děti, povídám a míním čtu, protože mě přesně zajímá to jejich vnímání a tam mě baví, jak oni si skutečně do těch věcí jako dokážou projektovat třeba něco jiného, než jsem tam jako vlastně dával já z nějaký svý zkušenosti. Stává se to i u filmu a já jim to nevymlouvám, protože každý vlastně ať tam skutečně vidí to, co tam chce vidět a to, co ho tam oslovuje. I když třeba jsem nezamýšlel, že to tam je, ale oni si to najdou. Já jsem se jednou bavil s Robertem Fulgumem a on říkal, napsal jsem tolik knih, kolik mám čtenářů. A to si myslím, že je naprosto jako přesný, protože každý tam má něco jiného.
Takže to není pro autora frustrující, že nechápu, proč jsem jim to psal, co jsem jim to tam dal mezi ty řádky.
pro mě ne. Já jsem vlastně jako rád, když si v tom najdou ty svý věci. No, nejsem ten úpěnlivý typ autora, který je nešťastný z toho, když se mu mění slova a podobně. Já třeba zbožňuji, když děti v rámci škol připraví nějaký divadelní představení na základě nejčastější vlastně jako trilogie o Billu Madlafouskovi. Tak to mě hrozně jako baví a to, že se tam něco jako upraví, změní, spojí dvě kapitoly, to je jako na nich, je to vlastně jejich interpretace.
V jakém díle jste víc vy sám? V knize? Nebo ve filmu? Kam dáváte větší kus sebe sama?
100% je to v knížkách, protože s tou knížkou je člověk vlastně sám a nevstupují do toho jiný tvůrčí profese, který to vždycky trošičku nějak ještě někam jako posouvají. A byť jako na place samozřejmě jako nějaký poslední slovo mám já jako režiséra, protože si ty filmy produkuju, tak nade mnou ještě David Lenka jako producent. Takže to mám ošefovaný jako z dvou pozic. Takže ten film je vždycky takovej, jaký jsem ho chtěl mít, nebo jak bylo možný ho v těch daných jako podmínkách v tom daném možném čase co nejlíp udělat, tak ty knížky jsou nejvíc já. A kdo chce vědět, kdo je opravdu David Laňka, tak když si přečte knížku Pohádky pro dospělé děti a nedospělé dospělé, tak to jsem jako opravdu já, navzdory tomu, že trilogie Billa Madlafouska je vlastně celý moje dětství. Jo, tak já jsem takový lehce melancholický, nevím, občas na ty veselej, ale takový jako melancholický typ člověka, co je rád sám a v tichu.
Tak té melancholie a toho vzpomínání teď využijeme a budeme se na to vaše dětství právě podívat. Jaké jste byl dítě? Vy jste rodák z Nového Strašecí, jak jsem pochopila.
Já jsem si hrozně dlouho, asi až do doby před 3 lety, myslel, že jsem byl strašně klidný dítě a všichni říkali, že vlastně jako jo. A pak jsme našli před 3 rokama dopis od babičky, protože naši, když jsem byl malej, tak jeli na týden někam jako k moři bez nás, my jsme zůstali s bráchou u babičky a ona jim psala jako nějaký reporty o tom. A byla tam věta a Davídek, no co ti mám povídat, teď ho znáš. Ale nebylo to v takové intonaci, jako on je hodnej, takže o něm ani nevím.
Celý den si maluje.
A já jsem si říkal, jako co? Jako babička? Jako moje milovaná babička tady o mě píše, vždyť ho znáš, to je, jak kdybych prostě dělal nějaký strašný neplechy. Měl jsem samozřejmě období, kdy jsem chodil do potoka pod vlastně naší jako základní školu hledat prostě mořský hvězdice, protože jsem si nechal nakukat, že tam jsou, že jo? A že jsem šel do vedlejší vesnice na střelnici pro patrony s kamarádem. On řekl u sebe doma, že prostě jde k nám a já řekl zase, že jdu k ním, že jo? A shodou okolností si maminky zrovna ten den zavolal. Ale prostě jak se jako kluci mají. Takže jsme pak dostali jako vejprask. Tak tyhle ty věci jsem jako dělal samozřejmě, ale jinak si myslím, že jsem jako byl klidnej, no. Tak já ještě díky tomu, že jsme tak jako cestovali, díky vlastně zaměstnání táty na ministerstvu.
Co?
No on dělal kdysi kriminalistu, což mělo tu jednu věc, že nám dost často vyprávěl takový specifický historky ze své profese. Tuhle jsem zrovna jednu vyprávěl osmákům na besedě ve škole, tak ta znechutila je trochu. A my jsme to samozřejmě měli rádi, že jo, a měli jsme doma kriminalistický sborníky. A já samozřejmě potají jsem tam chodil, takže jako moje dětství je kriminalistický sborník a všechny ty fotky jako vražd.
Jak to, že napíšete detektiv?
Ale já píšu taky, krom jinýho vlastně, ale protože jsem dělal třeba audioseriál Já vrah, který je o skutečných případech vícenásobných vrahů, a nebo ještě jsem psal pár dílů pro seriál Duch. Ale no a pak vlastně šel dělat na ministerstvo zahraničních věcí, takže jsme byli v Afghánistánu rok na začátku 80. let, kdy to bylo velmi jako vlastně nebezpečný tam bejt, že jsem usínal s pohledem nahoře, kde se prostě střílelo a padaly vrtulníky dolů a vlastně jako po nás stříleli, když jsme jeli autem. Dopadla vlastně graná dopad na místo, ze kterého já jsem odešel asi 10-15 vteřin předtím, jo, a tak. No a pak jsme vlastně byli 3 roky v Etiopii a tam to nebylo takhle nebezpečný, ale samozřejmě jako nebylo to tam tak jako dneska, že jo, bylo to takový jako lehce divočejší. Právě tuhle se mě někdo ptal, jak je možný, že ty seš pořád tak jako v klidu, takový jako klidný. Já si myslím, že to jsou vlastně tyhle ty věci, které jsem prožil v tom dětství, kdy se člověk vlastně setkával jako i s tou smrtí, i s tím nebezpečím. Že jako vím, že když nejde o život, tak jde o to, co se nesmí říkat do rozhlasu.
Jak se vám potom vracelo zpátky s těmi zážitky všemi?
Já jsem se vlastně jako vrátil rád, ale zjistil jsem, že díky tomu já nemám asi jako problém si představit, že dokážu žít úplně kdekoliv. že mi to vzalo takový to lpění na tom jako místě, kde jsem se narodil a kde jsem vyrost. Takže jo, umím si představit jako i teď, že budu žít vlastně v úplně jiném státě, ale jinak to bylo v pohodě. Akorát mi samozřejmě děti nevěřili, když jsem třeba říkal, že jsem jako viděl v tom 87. jako pyramidy v Egyptě, protože jsme prostě letěli domů přes Egypt, tak jsme se tam jako zastavili. Tak jsem musel vždycky přinést jako fotku, že fakt nekecám.
O čem jste jako dítě snil, jako o svém budoucím povolání?
Pamatuju si, že jsem chtěl být popelář, protože stupínek, že jo, a jezdit na stupínku. Pak jsem 100% chtěl být kaskadér. A to jsem si po vzoru Žána Paula Belmonda ve filmu Zvíře zkoušel padat ze schodů a když jsem jako zjistil, že to fakt jako ukrutně bolí, tak mě kaskadérství opustilo. Pak jsem chtěl být kosmonaut, protože Vladimír Remek, jo, byl jako v kurzu. No a pak od 8. třídy jsem vlastně chtěl být filmový režisér, protože já díky babičce, se kterou jsme si tak jako vždycky povídali o hercích a chodili jsme spolu do kina, tak ona mě vlastně jako přivedla k tomu filmu. Naši mě v tom pak jako podporovali taky, že mi kupovali knížky. A já právě v té Etiopii, jak se moc nesmělo nikam jako chodit mimo ten objekt vlastně ambasády, tak tam byl takový archiv českých filmů, takže jsem se naučil někdy v té 5., 6. třídě ovládat jako promítačku, jak na 16 mm, tak 35. Takže jsem si každý víkend jako pouštěl sám filmy. A pak jsem našel jednu knížku, u které jsem si řekl, tu chci natočit v životě. Zatím jsem to neudělal, protože je to nákladný projekt samozřejmě a nebudu jí říkat, aby mi to nikdo nevyfouk, pardon.
A zrovna jsem se nadechovala k té otázce.
No, ale je to krásná knížka, je to strašně známá knížka. A někdy ty náměty tak jako leží, protože já vlastně teďka třeba připravuju film jako biografii Jaroslava Haška a vlastně doteď mi hlava nebere, že o něm ještě nikdo nic nenatočil.
Jak se David Laňka dostal k filmu, k tomu snu stát se filmařem, už tak trochu víme. A jak se vám do života dostalo psaní?
To souviselo vlastně trošičku s tím filmem, protože jsem o filmu začal psát vlastně v prváku na střední škole do časopisu Kino. A pak se na to nabalila ta věc, že jsem se bavil s jedním svým sousedem nějak o českých hercích a on některý z nich neznal. Mně to přišlo úplně do nebe volající nestoudnost, že nemůže znát lidi jako prostě Ilja Prachař jako jménem vlastně. Tak jsem tehdy ty lidi jako oslovil a dával jsem s nima dohromady vlastně takový jako životopisný kapitoly do té knížky, což bylo skvělý, protože třeba zrovna jako pan Prachař, pan Větrovec vlastně byli fakt strašně jako úplně fantastický lidi. Jo. Ten čas s nima strávený, ten jako si ponesu v sobě jako vždycky. A na základě toho vznikla jako poptávka na druhou knížku a na základě toho mi moje nejstarší dcera jako vyčetla, že píšu prostě furt jenom o něčem, co jí nezajímá, ať napíšu něco pro děti. No, tak jsem napsal první dětskou knížku, to mě tak nadchlo, že jsem napsal jako druhou dětskou knížku a pak jsem si řekl, kašlu na tady knihy o hercích a budu psát už jenom dětskou literaturu, protože mě to vlastně jako chytlo úplně ze všeho nejvíc. Takže moje spisovatelská kariéra je takový vlastně jako trošku jako mimo děk omyl.
Píšete pro děti a také máte hodně dětí a v tom dětském světě jste vlastně díky tomu pořád, vy těch dětí máte 8. Mm-hmm. Co to člověku dá, když má kolem sebe ty nezatížené duše?
Je to zábavný. Někdy samozřejmě mám pocit, že furt dokola vyprávím ty stejné věci, protože jak ty děti dorůstají, tak se ptají na podobné věci. Pak jsem taky zjistil, že 20 let jsem od 8 večer neviděl jako dospělej film a furt koukám jenom na pohádky.
Krtka znáte dobře.
Jo, jako některý ano, vlastně teď momentálně jsem ve fázi, že mě Krtek jako rozčuluje tím, jak jako brečí. Já se snažím děti naučit, aby furt nefňukali, jo, aby tak se uměli prostě nějakým strachům a prostě nepříjemnostem postavit a on furt prostě ufňukaný. Ale zase na druhou stranu díky tomu jsem pořád vlastně někde v Bobovi a Bobkovi a v Machovi a Šebestoví, protože se snažím jim ten Disney svět jako nařeďovat takovou tou jako hezkou českou klasikou. Zrovna třeba jako Maxi Pes Fíke vlastně jsem zjistil jako po letech, jak je neuvěřitelně jako zábavný, jak má schovaný vtipy pro dospělý. A ten svět je takovej čistý, což někdy způsobuje, že já mám tendenci vidět ten svět a lidi v něm až abnormálně čistý a pak jsem zklamaný, když zjistím, že ty dospělí takový nejsou jako ty děti. Protože ty děti vám to nasolí hned, že jo, ty nehrajou žádný jako levárny úplně. Takže někdy mě ty děti udržují v takové jako příjemné naivitě, která se mi občas vymstí.
Odráží se to potom i v těch filmech?
Jakože pak třeba píšu kriminálku a nějakýho nepříjemného pomenu jménem koho, kdo mě ublížil a nasolím mu pořádnou vraždu. Jo, to se stane. Je to takový jako vodítko pro ty, kdo by si odsledoval pár mých věcí, tak zjistí, že na určité typy postav používám neustále jako stejná, ne příjmením, ale jménem. Takže jo, mám tam jako pár lidí jménem Roman, který dostávají co proto v mých dílech třeba.
Máte ve svém portfoliu nějakou knížku, která je opravdu vaše niterná, která pro vás byla třeba i terapií, když jste ji psal?
Existuje, vyšla pod pseudonymem dokonce a vypisoval jsem se z ní z vlastně jako rozpadu prvního manželství. Tam je taková nějaká deziluze z toho, kam vlastně se může jako vztah dostat, když ho oba nechají tam se dostat. Ale jinak se snažím to úplně moc nedělat. Ale de facto jako v těch knížkách zpracovávám samozřejmě věci, které znám nakonec i v těch filmech třeba, ale jsou upravený jako do nějakého jiného rámce, do nějakého jiného oblouku, než jak to třeba bylo v té skutečnosti. Ale jako jo, potřebuje se člověk občas vypsat takhle jako z těch věcí, kterým vlastně nerozumí, proč se staly.
Teď už tomu zpětně rozumíte?
Líp to chápu a líp na to třeba dokážu nahlídnout z pohledu toho druhého.
Jak by se jmenoval film o životě Davida Laňky, kdybyste teď dostal za úkol ho natočit?
Film nevím, ale říkal jsem si, že napíšu jednou svoji autobiografii a že se to bude jmenovat životopis, o který nikdo nestál.
Tak minimálně vy třeba.
Tak minimálně třeba já, ale z pohledu jako nakladatele bych potřeboval, aby si to koupilo aspoň 600 lidí, aby se to zaplatilo. Takže uvidíme, no, ale na to je jako ještě času dost. Zatím těch látek napsaní mám poměrně dost a já takhle můžu tu autobiografii vlastně takhle trošku po těch rozhovorech jako rozsejvat, že a pak to jenom tak jako někdo.
Mimochodem
třeba
máte
hodí
nějaký deník, ze kterého potom budete čerpat?
Zkoušel jsem si ho psát 3x v životě a skončil jsem většinou jako u 5. dne, protože mně přišlo, že vlastně ty věci, které se mi jako v tom dnu dějou, nejsou tak zajímavé, aby si zasloužily deníkový záznam. Ježiš, a moje myšlenky, no tak kdo jsem já, aby někoho zajímaly moje myšlenky.
A když se ještě chvíli přidržíme té vaší autobiografie nebo toho filmu, co by byly takové nejzásadnější kapitoly, takové ty křižovatky, které vás posunuly tím nebo oním směrem?
To je dobrá otázka, niterná. Určitě by tam byla velká, dlouhá kapitola věnovaná mý babičce, protože mám pocit, že veškerý nějaký jako rozhled kulturní mám od ní, navzdory tomu, že to byla jakoby v uvozovkách jenom jako obyčejná švadlena. A potom by tam stoprocentně byly kapitoly věnované lidem, který už nejsou v mém životě, který prostě nějak jako odešli, myslím, jako úplně odešli, protože s některýma těma odchodama nejsem vlastně jako doteď úplně nějak jako vyrovnaný, že ty lidi už tady nejsou. A stoprocentně by tam byla asi jako monstrózně dlouhá kapitola věnovaná mý rodině, protože mít zázemí, kde můžete být sama sebou, kde se nemusíte bát říkat svoje myšlenky nahlas, aniž byste se jako bála tomu, co na ně někdo řekne, nebo že na vás bude koukat nějak, jako nějakou divnou optikou. A kde vlastně fakt můžete být sama sebou, tak to je vlastně jako by to nejzásadnější. Musím jako pravdu říct, jako že klidně bych celý svoje jako budoucí dílo, kdybych si měl vybírat jako mezi jako tím, že ta rodina bude trvat jako ještě strašně dlouho a já doufám, že bude. To je jako myslím spíš na svůj věk narážím, že jako nikdo mi přece jenom jsem v kratší půlce svého života už, tak prostě klidně jako veškerý umělecký tvoření, ať jde stranou, ale jako chci tu rodinu mít. Takže to by byly asi takový kapitoly. No, a pak by byly některé kapitoly, samozřejmě někdy člověk udělá něco v tom, že něco nedomyslí, nebo prostě třeba jenom tak plácne a může toho třeba druhýho nějakým způsobem, nechci říkat, jako mu až třeba ublížit, ale znejistit třeba jako o svém citu, tak tomu bych taky jako pár kapitol věnoval, abych třeba těm lidem vysvětlil, že je mám jako pořád rád a že to tak vždycky bylo a že jenom prostě to byla nějaká jako taková nedopatření dané okamžikem.
O čem bude váš další film? Může se o tom mluvit?
Může se o tom mluvit určitě. Jednak to vlastně bude ten Hašek, ale ten bude až příští rok a já v tenhle ten okamžik dokončuju dětský film Útěk podle knížky Oty Hoffmana. A včera jsem dostal hudbu od Markéty Irglové, která jí k tomu skládá. A když jsem si to pouštěl, tak jsem z toho měl opravdu jako neskutečnou radost z toho filmu, že je úplně bez kompromisů takový, jaký jsem chtěl a že na emoce funguje tak, jak vlastně jako jsem chtěl. Mimochodem i v tom filmu se dotýkáme nějakého takového společenského tématu, kdy právě člověk nemůže být, nebo už to dítě nemůže být ve svém prostředí přirozeným rodinným takový, jaký skutečně je a musí se vlastně jako přizpůsobovat. A ten film je o tom, jak dva kluci utečou, jeden z domova, jeden z pasťáku a společně si vlastně jako pomůžou najít zase vlastně sami sebe na tom útěku.
Co pomohlo vám najít sám sebe?
To byla vždycky otázka noce. Bylo to dlouhý, bolestivý přemýšlení a rozhodování a narazilo to vlastně vždycky trošičku na nepochopení toho okolí, který bylo zvyklý na to, že David je hodnej a David dělá ty věci tak, jak my to po něm chceme. A David dokáže upozadit sebe ve prospěch všech jako ostatních. Což tak je, ale vlastně snažím se si na to dávat trošičku jako pozor, protože když se pak dostanete hrozně jako ke zdi a k nějakému mantinelu, tak vlastně už zjistíte, že nemáte kam couvat a že by ten život mohl být taky jako k nežití, když budete dělat jenom to, co se po vás jako chce a neděláte si ty věci tak, jak vy chcete a neříkám tím, jako dělat si je za každou cenu. Jo, to určitě ne. Ale prostě někdy, když mi bylo 27 let, tak jsem si fakt jako uvědomil, že vlastně za celý svůj život jsem neudělal rozhodnutí, které by bylo moje. Bylo to vždycky rozhodnutí, které se ode mě nějak očekávalo. A to jsem si řekl, že už jako to není dobrý. Ale nastalo to, že se mnou pak část rodiny nemluvila třeba 3 roky, protože se na to nebyla schopná zvyknout. No.
Teď už děláte jenom ta svá rozhodnutí.
Samozřejmě, že ne, protože s těma 8 dětma to je komplikovanější, ale u dětí to člověk jednak takhle nebere a jak říkám, já mám prostě tak fantastickou ženu, že všechno je vždycky jako otázka společně najít cesty. Ani neříkám na schvál kompromisu, protože prostě když na něco máme odlišný názor, tak nejdem ani cestou toho, ani cestou druhého, ale najdem prostě společnou třetí cestu.
Hostem pořadu Až na dřeň byl spisovatel, producent a režisér David Laňka. Díky moc za to. Mějte se krásně.
Taky moc děkuju.
Naschledanou.
A já v posledních vteřinách ještě dodám, že si pořad Až na dřeň můžete jako vždycky poslechnout také jako podcast. A podívat se můžete na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.